Julians Assange Ekvadorā lūdza politisko patvērumu, lai izvairītos no izdošanas Zviedrijai, kur viņš tika turēts aizdomās par izvarošanu. Attiecības starp tīmekļa vietnes dibinātāju un vēstniecības pārstāvjiem bijušas sāsinātas jau daudzus mēnešus. Pagājušajā nedēļā Ekvadoras prezidents Lenins Moreno apsūdzēja Assange pastāvīgā viņam piešķirtā patvēruma nosacījumu pārkāpšanā. Prezidents arī apsūdzēja Wikileaks viņa privāto datu nopludināšanā un medijos izteiktos apgalvojumos par viņa korupciju. Assange izveidotā vietne jau iepriekš ziņoja, ka viņam tuvāko dienu laikā nāksies atstāt vēstniecību. Ceturtdien Assange aizturēja Lielbritānijas policija, jo Ekvadora atsauca viņam piešķirto patvērumu un viņš nebija ieradies tiesā atbilstoši 2012. Gadā izdotajam tiesas rīkojumam. Wikileaks paziņoja, ka Dienvidamerikas valsts pārkāpusi starptautiskās tiesības un rīkojusies nelikumīgi, atsaucot patvērumu. Savukārt Ekvadoras prezidents skaidroja, ka valsts patvērumu atsaukusi, jo Assange atkārtoti pārkāpis starptautiskās konvencijas.
Oi, anuncio. Assange
kunga nepieklājīgā un agresīvā izturēšanās, viņa sabiedrotās organizācijas naidīgie un draudu pilnie paziņojumi par Ekvadoru un starptautisko konvenciju pārkāpumi ir noveduši līdz situācijai, kurā nodrošināt patvērumu Assangeam vairs nav iespējams. Viņš atkārtoti pārkāpa diplomātiskā patvēruma starptautiskās konvencijas par spīti tam, ka daudzas reizes tika brīdināts. Ekvadoras pacietība ir sasniegusi robežu.
Moreno arī uzsvēris, ka Assange, kuram jau trešdien tikusi atņemta Ekvadoras pilsonība, īpaši pārkāpa normu par neiejaukšanos citu valstu iekšējās lietās. Prezidents skaidroja, ka lūdzis Lielbritānijai, lai Wikileaks dibinātājs netiktu izdots valstīm, kurās Assangeam varētu tikt piemērots nāves sots.
En la línea de nuestro compromiso, respetuoso de los derechos humanos.
Ņemot vērā mūsu ciešu apņemšanos ievērot cilvēktiesības un starptautiskās konvencijas, es esmu lūdzis Lielbritāniju garantēt, ka Assange kungs netiks izdots valstīm, kurās viņš varētu tikt pakļauts spīdzināšanai vai sodīts ar nāvi. Lielbritānijas valdība to rakstiski ir apstiprinājusi.
En cumplimiento de sus propias normas.
Assange tika nogādāts Londonas centra policijas iecirknī, bet vēlāk tika aizvests uz tiesu, kur viņš tika atzīts par vainīgu tiesas rīkojuma pārkāpšanā. Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2. Maijā, kad tikšot izskatīta viņa izdošana ASV. Pagaidām Assange paliks apcietinājumā un viņam draud gadu ilgs cietumsots. Norādīts, ka Assange ticis aizturēts arī pamatojoties uz ASV izdošanas lūgumu. Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments apstiprinājis, ka Assange ir apsūdzēts sazvērestībā un viņam draud cietumsots līdz 5 gadiem. Viņš pirms 9 gadiem palīdzējis bijušajai ASV armijas izlūkošanas analītiķei Chelsea Manningai veikt paroļu uzlaušanu slepenās ASV aizsardzības departamenta datorsistēmās. Wikileaks publiskojusi 10 tūkstošu slepenu ASV dokumentu. Assange iepriekš atteicies doties uz Zviedriju, baidoties no izdošanas ASV, kur varētu tikt tiesāts par šo dokumentu publiskošanu. Ano cilvēktiesību eksperti jau nosodījuši vietnes dibinātāja aizturēšanu, brīdinot par nopietnām sekām, ja viņš tiktu izdots ASV. Savukārt Assange izvarošanā apsūdzējušās sievietes advokāte ceturtdien paziņoja, ka viņa un viņas klienti lūgs Zviedrijas prokurorus atsākt pirms 2 gadiem.